Andoni Tolosa, Morau, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beñardo Goietxe, ongi etorri.
Baita zuri ere.
Zuen ardo dastaketan asterako galdetegia. Zena jago duzu, eh? Frutu lehor sail baten itzalaren zaporekoa eta purpura gardena dena kolorez? Ala gorputzaz sendo, baina ezetasun gutxiko egun bateko aizearen arintasunekoa. Zein ardo nahiago?
Urteko ardo gaztea, bixia, tintatxua.
Bai, bai, arrastuak usten dituna horrez bain bai, parean.
Andoniren Espainiak gorritzen dituna, belzten dituna.
Bai.
Ta hoxe, freskua. Aldo freskua.
Eta nola hitz egiten duena? Ekialdeko arratseko asperen oihartzunaz mintzo dena, ala iragana ispilatzen duena bere gorputz dotore eta osotasun karratuan.
Eta usten badugu euskeraz mintzo dena. Igual hola laburtuta hobetu.
Andoniren literatura.
Ardo poliedrikoa hitz egin genezake, baina esaigu zuen nolakoa da kantu bat poliedrikoa?
Haina irudikotzen hiru dimensiotan. Eta kosta ite zait, ze gure kantuak poliedrikoak izan ez ditu gazta bainardo.
Zegiet, hori ze forma da, behin goan bukatzen dienean, espeiti esekula bukatzen, hoi da. Gero zuzenean ere egontzen segitzen dute eta...
Abeste zilindrikorik baute duzu, eh?
Zilindrikoa, bai, izan endugu baten bat.
Ba, igual Gasteizko izan daiteke pixka apur bat zilindrikoa.
Bai, lekurera itzultzen dena.
Bai, azkenean beti autobus geltokian bukatzen du lako.
Hori xe.
Bai.
Kantu parabolikoak ze zaugarri izan ohi ditu?
Boxe, irismen luzea dutenak, bai? Onda uin bidez zabaltzen direnak eta orduan oso errexe garraiatzen direnak espazioan.
Eta zuen diskoan, ardoa diskoan, poesia ezinbesteko?
Bai eta ez, badago aukera ez irakurtzekoa poesia, baina horrela galduko litzateke ardoren zati bat. Orduan, aholkatzekoa da poesia irakurtzea. Naiz eta diskoa jarri dugun azalean.
Disko liburua.
Bai, hoxe da. Disko liburua.
Ardo dastaketa gaur arratzean, Andoni Tolosa Morauren hitzez. Beñardo Goietxe eta Biren musikaz, eta Matxinen irudiz. 9 arteko musikarekin topa egitekotan, 9 artekoan, arratzean, Euskadi Irratian. Gaitezen, ardo probaketan, uda amaierako baladari, kortxoa aterata.
Laster barrenak erantziko ditu oianak. Laster lapurrak iritsiko dira. Laster ez ezkuta lekurik izango. Laster eramango dute dena. Laster ebakiko dituzte zuraren atzak. Laster beteko dira promesak. Laster lokartuko da lurra. Laster biderkatuko da bakardadea. Eta laster usta da zarrako izango gara.
Urteen joana kontatzeko modua ere ardo ikuspegetik behartzen izan aidanez, ustaka. Zenbat ustatzerago egin behar da, zuek ardo honetan lanean hasten ikusteko?
Ba, nik uste dut, 5-6 usta izango dira. Berez, ideia sortu zitzaigunetik. Behin, upategi batetik bueltan, Beinardo eta biok esan genuen, bueno, ardoaren gainean egin beharko du zerbait.
Zerbait.
Ba, ez da, bola...
Bai, hor lehenengo ideia igual nien ez horitzen noiz izan zen, bera hori.
Buelta maizen.
Zer bereziki horregatik. Eta, bai, iuga balitxek, iruzpala urte edo benetan-benetan bi urte edo...
Bueno, mo, ez benetan, bai, ez idazten hasita iru urte.
Iru ja, bai, bai.
Berez ja lanean jarrita, ze karo, upategitik bueltan oso erresada esatea, bueno, bingo zerbait ardoaren inguruan. Pero, egin inbiar da. Eta orduan ja esan genuen eti, bueno, guazen ea nondik helduko diogun kontu honi.
Eta nondik heldu zenioten? Arkatza edo boligrafo eta papera hartzetik?
Bai, boligrafo eta papera hartzetik. Ze azkenean gai bat hartzea, hola, esan, guazen gai bati kantatzea, ez da, guazen ardoari kantatzea. Bueno, bagia da gai oso universala da, nik uste dute mundu osoan kultura mailan badagoela ardoarekiko alako, ardoaren inguruko produzio handi bat, literaturan, musikan, arte plastikotan, arlo guztietan, nik uste dute oso gai universala dela artistentzat, baina hoxe ba, horrexegatik agian ere, ja 11.000 aldiz kantatutako gai bada, ez da?
Eta, orduan, eta beste 11.000 alditan kantatzeko asmotan zuek.
Bai, alba da, bai. Orduan hoxe, guazen ikustea. Eta orduan idea izan zen, ba, hasi idazten, eta gero hortik egingo dugu entresaka bat, ea zer ateratzen den, eta mehan nondik agertzen den gaia, eta gero ja ikusiko dugu. Hor arrantza egin, eta aterako ditugu kantuak.
Eta atera ziren?
Bai. Bai, bai,
entresaka handia egin da edo ez zain biztenekoa.
Bueno, entresaka pixka bat, bai. Bai, ze azkenean gertatu ziren bak iaia 50 testu idatzen ditula. Gero azkenean zalantza ukita iritsi zen momentu bat. Hau ezer dira testoak edo, bueno, sekretua da idazten hasi nintzenen zu gitarra ukitu. Gitarra utzi nuen ondoko gelan. Ez nuen kantuan pentsatu nahi. Ez nuen idatzi nahi kanturako. Zer ni normalean, naiz eta beti kantuak idaztetik abiatzen ditudan, badakit kantu bat ingo dudala horrekin. Eta orain gontan ez, esan duen, noan libri idaztera. Eta orduan oso harik eta interesante izan zen. Eta orduan hasieran izan behar zuena, bauxe, ba, bilaketa bat, bihurtu zen oso prozeso, ba, urtebeteko prozeso bat bakarrik idazten. Eta orduan, azkenean gertatu zen.
Eta gitarra abandonatuta sentituz.
Gitarra ondoan. Noizan behin hautsak entzen nion, Bazpare.
Mamirik topatu nahi baduzu, lehenik ikusmiratu, pixka bat astindu, gero usai egin, birritan probatu, eta azkenik tragoa jo, egunerokotasunari, ausardiaz. Jakina.
Bai.
Aletu dezagun. Disko liburu askutan hartuta lehenbizi miatu egin behar alda, atze eta aurre edo nola heldu behar zaio zuen lanari?
Nik uste dut aurrena diskoa entzun behar dela. Eta diskoa entzutearekin batera egin daitekela. Bueno, joku posible bat da, topatu ditzagun liburuan, ze testu diren kantu hauei dagozkenak, ze zaude orden berean. Eta ikusi ez berdintasun dagoen idatzitako testoan, eta kantuan agertzen den testuaren artean.
Zuk aplikazio eskatzen duzu, ez da?
Metodika.
Birritan entzun eta irakurri behar da diskoa, edo zenbateko gomendioa da?
Ba, entzulearen arabera, baina ez dire kantu zailak. Segurazki, bueno, bat ongi mamitzeko behin hiru lau aldiz entzutea hobe, bai? Baina ez dire kantu erresa dire eta lehenengo entzunaldian batzuk erresa osartuko dira, bertze batzuk ez dira xau, entzun aldien arabera, nik uste ez dela, ez direla. Kantuen artean ez dago lako experimentazio ikaragarririk. Guk gure hildo musikal beretik zeitzen dugu, eta hoxe, hoxe da.
Bertsio ofizialez eta epidermisaz libratuta diozue, bertsio ofizialez era libratu gabe zaiguzue, ze egin duzuela esaten duzue?
Ba, ardo fakto bat. Hori lenguan beinardok asmatutako kontzeptua eta nik uste dut ondo definitzen duela zer den.
Ardo faktua. Definitu guzu.
Erreixa zen artefakto ari zen behin eta berri zarrepikatzen eta ez, ardo faktua izatekotan. Eta gero, bueno, faktoak eta ikusi behar hor ardo arte. Bueno, arte pixka bat badu, ardoaz ari gara, eta gero de facto naiz horitzen zertzen de facto.
Bueno, ardo facto hau izan ere arlo desberdinetan duzu, antropologikoa da, kulturala, ideologikoa eta filosofikoa.
Hombre,
lau ataletan duzu banatuta.
Ardoa gauza serio delako. Ardoari kantatzea ez da kontu, ez da. Goiz batean egiten den gauza bat.
Kantu serioak dire daudenak historian zehar, bai.
Entzun dezagon ba.
Que esconde Duque Baroy, Tallen familia, hay en pago xato lusa, Jauregi guztia, Conquistatzaia agintari, inkisidoria, psikopata lapurrago, ta misera. Ustatxarreko izenak Bankari zaldun errege Taien leinukoa Pederasta botere txu Esklabu sale loslea Gustuko gerrak Ustatxarreko izenak Ustatxarreko izenak Ustatxarreko izenak
Txarrak izenak ala ustak, haze jendaila bildu den ardoaren inguruan.
Bai, lenguan lagun batek hartu zuen lana eta hemendik eta San Asensiorako bidean, eta horren Herrioxan behin sartuta, hasi zen jasotzen bidean topatzen zituen bodega guztien eta izenak, eta zenbat markez, konde, baroi, señorio, bai duke, agertzen diren bidean, bai.
Ardoa izan da politika eta gerra sarraskin ondoren gospakizun edari? Poeman ikusten dugunez?
Bueno, ardoa izan dana, eta hori egia da, izan dana da, nolabait agintarien edari bat, edo boteretsuen edari bat. Erroman, ardoa edaten zutenak ez ziren esklaboak, ziren patrizioak ziren. Jendexeak ezin zuen ardorik edan, ez zegoelako ardorik. Ertaroan, etzegolako ardorik, etzekotelako adina nahiko dirurik ardoa ordaintzeko. Ertaroan pobrek zergak askotan ordaindu behar zituzten ardotan. Eta orduan ardoa bai bilakatu da nolabait esateko, bueno, ardo mota bat, eta ardoaren inguruko, bueno, zakite, mundu bat edo nolabait bai bihurtu da boterearen, arrakastaren, agintearen ispilu bat, ezta?
Zaritu zarete, ardo bilaketan, ardoari buruzko munduan murgilduta, dokumentatzen?
Bueno, agian Andoni bai, bere itzen egituraketan ta bai. Bueno, bertzeok duguna, daukaguna edo datorrena.
Edana, bueno, upeltegietara joatea eta horrela.
Ba, hori bai, hori maiz egiten dugu, bueno, aldenean.
Landaikerketa.
Aldelarik bai.
Ba, hori da, teoriko.
Ba, hori bai, landaikerketare importantea da.
Bai, gu batez ere azterketa praktikoak egiten ditugu. Eta egia da asko ikasten, batez ere ikasten duzu asko, ardoa egiten duena, edo ardoa egiten duen, ardoa estimatzen duen jendea entzun da. Eta ardoa nahiek entzuten dituzunean hitz egiten eta asko ikasten duzu.
Nola astindu zuen lur harritxua Gaztelako nekazariak? Topatu altzituen gerra zibilean fusilatutakoren baten gorpuzkiak, Monbarreko ekaitzaren ondoren Ixa jaunak edan zuen Bega Sicilia, botilako ardoaren sorlekua zuen matzailetan? Galdera asko egin dituzu?
Bai, oaino hartzen naiz. Eta pensatzen nahi nintzen, galdera hori nahi egiten badit, ea zer demonio erantzuten dudan. Baina, erresa da galderak egitea.
Kanturako galderak egitea, eta irakurtzeko galderak egitea.
Hoxe da, bietarako.
Eta boteatzaile baten galderak, zergatik dira Brechten eraramarek?
Bueno, ze, kasu hortan testuak oso prosaikoa dira, ez da? Oso zuzenak, ez dago metaforarik, kasi-kasi, ez dago edergarririk, badijoa, pum, oso gordin, kasi-kasi kontaketa, kasi narrazio bat, ez da, poema bat baino.
Ohiko botilan, irula ordenekoan, normalean, 15.000 ardo tanto kabitzen omen dira. Kalkuluak eteratzen, aritu zara edo noren eskutik jakin duzu?
Googleen eskutik. Joan ditzen aurten da galiura eta zen honea. A ber, zenbat txantxa sartzen dira ardo, hiru laurdeneko, ez litrokoan baizik, eta hiru laurdeneko ardo botilean.
Hiru txikikoan.
Hoxe da, hiru txikikoan. Eta hoxe, kopuru hori mantzuen, eta Googleek badio.
Googleek badio, zein den munduko ardorik garestiena. Baina ak duen patua txarra dela hori zeurea da, zeuna.
Ba ez, imaginatu, munduko ardorik onena zea, ardorik garestiena, eta bizizara kutsa gotortu batean, ze inorrez da usartuko sekula, botila hori irikitzera. Zeinek hartuko du ardura agian ozpinduta dagoen 200.000 euro balio dituen ardo botila bat irekitzeko. Orduan, ardoaren txada justo anti-ardoa, ez da? Antipatua, esango nuke. Madarikazio bat ardoaren txat.
Bai, bodega hortan entzerratuta gelditzen den norbaitek agian igual ez.
Salbatuko du.
Bai, ikusi izan dugu filmetan eta hola entxe entzerratuta gelditut, ardoa bertzerik ez da, eta alaxe da marko litzake, bertzela zaila da.
Hautsi bitrina, atera, eta venga.
Bai.
Morau eta Beñardo txakolin botila Gobiko basamortuan dutela.
Zaizun ustea Sargai daude besteak beste Errokuaren horratzek Mugitzen duten airea Eta esperen bakar baten Izu txikia monoksidoa Eta galdera Dena dago salgai Dendena ontzigatzen da Dena du lekua biltegietan. Eta Amazonen biltegietan. Baxo erdian topatu berri dudan itxasoko gatzaldea. Lehenengo ondartza egunean darruan itxatxita etxera eraman zenuena. Ez nuen erosi nahi zuliko dizu egon zaite lasai. Dena dago salgai, den dena ontzi datzen da. Dena du lekua zure bihotzea.
Abesteo adibidez erakusgarri nolabaiteko trampa egiten duzuela esateko. Liburuan idatzita dagoena eta kantuan esaten duzuena ez da berdin berdina. Gauza bera.
Ez, ez da gauza bera, ez. Eta hori da, hasieran kontatu duguna datik da, testoak idatzita daude kantuan pensatu gabe. Eta horrean gero kanturatzerakoan testoiek
luzegi.
Bueno, luzegi.
Hori xen euken buruan.
Zainen, guen, noiz esango zenuen, meinardo baina.
Ez dut lortu kantu guziekin. Baina bai, zenbait itzaren arabera beti luzatzeko arriskua bada beti, eta alaxe da. Bai, batzu moztu ditugu, eta berak egokitzure bai, denetik bada. Ez?
Zer moduzko izan da, soiltze lan hori eta egokitzapena?
Bueno, politxa. Bueno, demora pastuala, egin dugu, bai. Berak ekartzen zizkidan ja lehenik kantuen ezurdurak edo, gitarra soilakin, ja behin goz hausartu zenean gitarra sartzen. Eta gero, bueno, elkartuz, nik ideiatxo batzuk edo etxibaletxean egokitxu, eta gero elkartua da, ba, forma eman, abiadurak, estiloak, bizka bat egokitxu, herrimikoki.
Herrietara egin, laburtu dezan.
Bai, tarteka, bai, hori gerora, luzera, hasiera forma eman arte uzten nion, itzosoa, gero. Gero behin bisikat forma hartuta, bira, motxeago, eta hotxak ere okitua, eta, bueno, hola izaten da, gure lan itxeko modua, aspaldiko partez.
Errazion hartu zenuen, baietzala zela, laburtu beharreko zela.
Nik esango nuke baietz, agian berak esango dizu. ez. Ez, bueno, ez. Nik uste dut orain gontan nahiko utzi dudala, nahiko
kaso egin diozula, alegia.
Justo, hoxe, ez nakin nola esan.
Nahiko lan zuelako itzekin eta gainerako guziekin. Bueno, kantuen sorrera eta itzena beria zen eta beria da, eta ni apaintzailana egin dut bertzerik. Zensura eta apaintzailana.
Ez apaintzailana bakarrik. Kantu horiek hartu duten gorpuzkera, bueno, hori apaindura baino gehiago.
Nire gorpuzkeraren araberakoa. Zabala, egin.
Ardori gabeko lur, herriri gabeko masti, ustari gabeko hizkuntza, baskoain, euskal ardoa edango otelukete, morauk eta beinardo, ze hor oso euskal garila esanez egiten duzun kritikak ez dakit, ze egarri klase duen?
Ba, azkenean, egarriaren zatez dago ardo txarrik, hortik hasita. Baino, egia dana da, badagoela eta agian orain momentua da aipatzeko, ba, Arabako mastiekin dagoen kontu hori, etiketa berria. Guk irakurtzen dugu botilan Errioxa, eta irakurtzen dugu Arabar Errioxa, eta gainera irakurtzen badugu Mainuetakoa dala edo Bilabuenakoa dala edo beste nonbaitekoa dala, orainik pista gehiago jasotzen ditugu, ezta. Orduan, bapatean baskuain hori zer demonio izan daiteken, Ez dakit, ez zait iruditzen oso, ez esanguratsua, eta gero noski, nolabaite saldu beharra, euskalitz apurri gabe, oza, inon, aigara saltzen gure burua, ze ustez, kanpoan saltzeko etiketa bada, baino nik uste dut azkenean barruan saltzeko ere erabiltzen dala, eta orduan, ezakit. Bueno, hau sartu gara.
Kontu. Inglesa praktikatzen da, hola, basket and wine, jendea, zer da wine, ardo, ato, ahi ba. No.
Eta, bueno. Eta hor lan, oixe, ba, nahiago arabako mastiak bezalako etiketak edo, bai.
Folklore modernoa poema diozunez, ardoa den lekuan zibilizazioa badela diote liburuek. Ardoari kantatzea, ardoaz abesteak zesan nahi du, ze zibilizazio mailatara iritsita zaudete.
Bueno, gorenera.
Ba, hombre, Platón, Aristóteles, bueno, maila...
Bereziki ardo dastatzera joten garenean, ardandegira, eta hor filosofo sentitzen gara, bai. Bueno, egokiena Andonik erantzutea, itzen egitura berak egin baitu, filosofiaz. Ardoaren filosofiaz nik ere liburu bat erdi irakurtzen hasi nintzen, eta enuen bukatu. Badago, interesgarria da, bai.
Bueno, ardo kopa ba, zenbait ere ez dira amaitzen.
Ez, segi dezala ardoak, bueno, ardo, botila amaituko da, gero, bueno, bertze bat. Eta, bueno, eixe, dastatzen zeitzu berda, alden arte.
Bi gitar eta bi ahots.
Bai, hori da, soil, gure filosofia hori da. Taldean lan egiteak alde onak baditu, baina txarrak, bai, kasu honetan, bueno, soiltasuna eta bueno, erraztasuna ere bada. Bien artean lan egitea ongi ezagutzen dugu elkar eta bi gitarren norabideak ongi neurtua ditugu. Ikasten ari gara, zahartu ala, hortan ere, poliki. Eta hotxetan ere nik uste badela saldotxo bat, nik, Andonik, bueno, beti denok ikasten ari gara, eta neu ere koroak egiten, eta baita bera kantatzen ere, nik uste emaitzarik biribilena lortu dugula hotxen aldetik ere. Hori, bueno, ez dakit egoki den guk erratia, bai jendeak erran beharko du.
Bai, eta gero noski, abia puntua dela, berez moro kantautore badala, eta orduan errebindikatzen du biluztasuna, eta elementu gutxirekin lan egiterena bada, ere pixka bat jarrera iaia ideologikoa, azta.
Errebindikatu beharreko kontua?
Ez dakit, nahi ala guztatzen, zait asko guztatzen zaizkit. Asko, errespeto ondio diot, bueno, musika egiten duen jende askori, baino batez ere horrela hain bilutsi aritzen den jendeari miresmena diet.
Usta osoa osatzen duen musikariari, ez? Hitza eta musika elkartu. Ez una pete ardo gileak,
ez?
Artisauak.
Poesia.
Artisauak.
Datorrela, hangoiko ardoa.
Biardo mota dago soilik, bi bakarrik munduan. Bat oparitzeko eta saltzekoa bestea. Biardo mota ez besterik, bi planeta osoan erraietako azbada zerga kobratzekua. Dirutan sailkatzez diren mats mineral euriak. lur jendekoko bizi amets geografiak. Biotz bazterren bateko txormarka dutena,
txormarka dutenak, txormarka dutenak,
laudira hoiek biltzeko jatorri zendapena.
Izendapenak, izendapenak, postekua. Kontsolatzekua. Maitatzekua. Irudikatzekua.
Lau jatorri beraz ardoak, beste hain beste ote ditu zuen musikak ere. Ea, postekoa ze izan du ardo lan honek zuentzat, ikasi du zuen horretaz aparte.
Antxuxen ere, hau da hitz luzeetako bat. Eta nik uste Euskal Herriko bideoklipi luzeen ari izanen dela. Euskaraz egin den bideoklipi luzeen agian bai.
Matxingaxoarik sekulako lan zaharra garri genioan.
Kristo nasmatu bideokliparen kantuakin. Agian bai, nordakik.
Beraz, beretzako postekoa etzer izan zuentzako.
Bai. Bueno, ez gustatu.
Hori ere erabaki beharko zen. Ze kantu izan zuek lehen, zein bai, lehen etzi.
Baina kantu honek bai irudikatzen zuen pixka diskoan esan nahi genuena edo, bai. Azkenean ardoa oso gauza hurbilekoa dala, bai, personontzat. Eta hola bizi behar dugula. Eta orduan agian beste batek esaten zuena, ez dago ardo egon edo txarrik. Daude une txarrak, une onak, konpainia ona, konpainia txarra, edale onak, edale txarrak. Orduan, bueno.
Eta alare, lau jatorri. Postekoa, bai. Hortxe geratu da. Bai. Kontsolatzeko ezakit, kontsolamendu beharren aritu tezareten sorkuntzan aritutakoan. Ez dakit elkarri ezinean lagundu egin behar edo?
Ez, baina egia dena da guk elkar konsolatzeko abondo ulertu, elkar konsolatzeko itxura handia daukagula eta eskerrak. Egia da prozesu luzea izan dela eta tarte horretan unean une bai Beinardo eta Bion artekoa, bai gero Matxinekin egindako elkarlana, bai ta Josu Landak egin dugun diseinu lana, bai ta Gaztelupeko Otseko Xarra eta Uenekin egindakoa nolabait. Bueno, ez daki konsolamendutik eukiduen, baina bai izan da elkar laguntza haundian sortutako proiektua.
Oie danak horrela esan da, maitatzeko antza izan behar duzu, Zer dena eta osoa duela, esango duzu,
Beharrezkoa, beharrezkoa. Bueno, musikalkiren ikuste estilo ezberdinak landu ditugula, ez du baipatu, baina bueno, ardoaren inguruan bezala, ba, musikalkire, bai, bertze eremu batzutara jo dugu, bai. Agian irurogeikoa markadako ritmo batzuk, eta gitarra elektrikoa normalean oi baino gehiago sartu dugu, eta distorsio pixkate bai.
Zin bano edade.
Bai, betiko estiloaz gain. Laguntzaileak ere aipatu behar ditugu, laguntzaile txiki batzuk ere izan dire, tartian, eta bueno, horrek ere eman dio kolore politia bai. Harmonika banjoak eta...
Elkar konsolatzen dugu.
Elkar osatzen edo desosatzen.
Musikala eta plastikoare bada, zuen lana, Matxinen irudiak, esan behar diguzu. Zuri beltz eta gorriz, ardo kolorez, ze eskatu zenioten?
Ba, testuak irakurtzeko eta gero irudiak egiteko bordele kolorean.
Eta etorri zen berak egindako lana, eta zein presio?
Garagarria. Matxin artista zera da, izugarri egalaria. Bai, gu ardotan gamiltzanean hola ibiltzen gara, egan, eta ideia bat, eta bertze, eta Matxinek nik uste hor bildu dituela hainbat, bai, uste holako mundu miresgarri bat. Andoniren hitzen interpretazio berezia, eta hori soilik berak egin lezake hola. Bai.
Irudietan bada umorea, hitzetan, poemetan badelako umorea eta ironia?
Bai, bai, bueno, beti. Idazten edo sortzen dudan kantu edo guk egiten ditugun musika edo espektakulotan beti egongo da. Edo orain arte egon da umorea, baita aurreko diskoarekin ere. Beti egongo da ironia eta umore pixka bat morau eta bainardoren lanetan. Oraingo, igual urrengo ateako zaigu ezakiz kontu, baina bueno. Oain arte ala izan da.
Mantentzen du tragikomedia.
Hoxe da, justo.
Eta oraingo zala errezago esaten duzuelako edo errezago ulertarazten duzuelako?
Biak, nik uste dut. Baina egia da, hor lehen aipatu dituenak Beñardo, eta kantuetan somatzen dala, zuzenean jo ditugunean, jendeak eritzi bat izan da. Jo, ez nuen uste ardoa zainbeste gauza interesante esan zitekenik. Eta bestea izan da, kantuak oso erresetzan hitza, baino
ardua bezain erres sartzen da.
Ondo sartzen, hoi da. Ondo sartzen dira kantu hauek, ezta? Eta orduan hoi bada eskarmentua eta gero gida da hor alegin berezi izan dela diskontan, bai.
Morauk eta Beñardok diskonetan gorde dute aitaren fortuna.
Zenak Sabin botila bat Rezuen luzaro Altxor baten jabe Zela zioen Urteak pasa eta gero Hautsak jantzuen Armairuko Edaritegian Likor 43 Eta whiskidik Kondarren atian Berrogei Aitak utzitako ondare guztia Berrogei urteko ametxen ospina Gure aitaren fortuna
Gure Bati baino gehiagori eragingo diozu Erribarria Sabin botellaren historioa kantatuta eta kontatuta Zuek zuen lana nola zahartuko ote den kezkarik bai?
Ez, urteko ardua da gurea, eta orduan da dastatzekoa eta ez gordetzekoa. Orduan, edozein momentutan hartzekoa eta dastatzekoa bada ere, ez du irabazten armarioan utzita deskansatzen ez dakizen bat urte baizik eta, bueno. Orduan, alde batetik bai, egia da Arrainentzako himnoak diskoaren nolabaiteko hau dala urrengo pausoa eta urrengo pauso alde hortatik sendoagoa dala eta alde hortatik morau eta Beñardo proiektu musikal eta aurrera pauso bat eman dugula nik uste dut.
Eta aurrera pauso horretan kantatu morauk eta bigarren ahotsa Beñardok. Aldiero Beñardo.
Proposatu zidan, kanturen bat egiteko, kantatzeko, ez, Alfer Xamar nengoen, eta behik eginen du gerrexago, gaina lan dinamikan sartua zen, eta hola, pixkat bere hildoa ni kontrastatzea, agian etzen gaizkiateako, baina, nordaki.
Lanean ari zen eta utzi egin zen.
Esantzun, hau lanean nahi da, utzingo jo, pakian,
eta segidezala. Eta, nahiko lan izanen dia eta musikalki egokitzen, eta kitxo, bai, ongi. Eta gustora. Ni beti gustora, ahots eta gitarren aferekin beti gustora.
Eta orain ardo hartuta, nondik nora ibiliko zarete? Ez dakit arrandegi zardandegi?
Baten edo bertzetan nahiko genuke. Zaila izanen bada ere, baina ez euraski betiko zirkuituan, tarteka, leku txiki hauetan edo ertainetan, eta ez dakit haundirik lortuko dugun. ondi bueno. Ondia gori, gantzokiro, denetara jotzea da helburu eta, baxe, eta ardandegia balima da, izugarri ongi.
Eta ze izango da beti kantatzea edo izango da errezitatzea ere?
Ez.
Diskoliburan bai bautaude?
Bai, bai.
Poemak?
Prinzipioz errezitatzerik ez, baino egia dana da, kantuta urtean badaudela gure arteko solasak, eta orduan pixka bat bai agertzen direla. Orain aipatzen nahi garen gaietako asko, eta, bueno, eta beste batzuk ere orduan. Baino berez irakurri testoak ez ditugu irakurriko. Hori bai, egia dana da, eman alditan ere badaukagula prestatua, baditugu prestatuak, matxinen irudiak, tamaina poliz batean, orduan erakusketa ere, oza, izan daiteke emanaldi erakusketa era berean, eta orduan ikusi ere matxinen irudiak, eta orduan bai, alde hortatik oso askorako ematen du nik uste dut. Ez bakarri gaia, baita ere diskoliburua berak, ez da, egindako lanak.
Sagardo zaleak jeloskor jarri altzaizkizu, eh?
Hernaniko nagusiak.
Ikusiko dugu. Bihar nago gehatuta batekin, eta ea zer dioen. Baina, San Juan hauek ondo dihoazte. Orduan, bueno, oindikan, inork ez dituz ere esan, beraz.
Morau eta Bainardoren eskutik, ardo ona.
Zen baditu hori dardorik onena lokatzetik urbilago ez oso zuzena txarra izateko nahiko adore bildu duena ustekabe landatzen ditu ardorik onena erdoi lapur bat polena aurreikusi ezin dena edan beharko duzu ardorik onena
Ardorik onenak konpainia behar du.
Bai.
Eta disko entzuteko, bakarka edo honek ere konpainia eskatzen du?
Konpainia nobeto, eta baxordi bat eskutan balin bada, ideal. Bai.
Bai, horretarako egin dugu, ardoakin entzuteko, ez, eta bena, sagardoakin, whiskyakin, edo...
Garbi utzi nahi dugu, ez ugula inor bultzatu nahi...
Urarekin ere entzun daiteke, ez dago.
Bai.
Ze, ardo eta arrosa egunak, Pantxiniren musikaz, alkoholismoa sari zen filma ekarri diguzu, izen buruan, eta gai horri ere, heldu nahi izan diozu.
Bai, noski, ze... Asintzanean idazten, ardoaren gainean, berez ez nukan beste, ez nion nere buruari beste inongo, bueno, ardoari buruzko, ardoaren gaineko historia bat izan behar du idazten duena. Eta orduan egia dana da, ardoa alkola da, eta alkola droga gogorroa da, eta gainera oso ondorio latza dituenak. Oso eragin latza dituenak, eta orduan hori gogoratzea ere ez dago gaizki. Ze hori ere ardoaren historia bada.
Bai. Bai. Ardo tantak utzitako orbana domintzat ere jo duzue, zuen kanturen orbain domina zer litzateke lalalaka melodia do letra zatia buruan itsasita geratzea edo?
Bai, izan daiteke bat.
Bai, segurazki bai. Horretarako egin dugu jendeak lalalaka kantatzeko.
Bai, egiten dute eta parabapapa.
Trompetak simulatu ditugu parabapapa.
Bueno, bi gitarra esan dugu, bi ahots esan dugu, baina ez da egia. Filarmonikaren mentxari da.
Bai, lagun batzuk engainatu ditugu. Bai, harmonikaren bat edo bertze sartzeko aukera komentatu nion Andoniri, eta bueno, onartu zuen. Batzutan kostata, lortu nuen, eta bai, bizpeiru kantutan harmonikak izan dire, eta baita banjo bat ere, naiz eta gero diskoan agertzen azten, baina bueno, banjo bat ere bada Raul Gartziak sartutakoa. Mugaldekoak taldeko kidea, lagunak engainatu behar nituen, ezagunak, eta haie dire erresenak engainatzeko.
Noiz sentitu zenuten, ardo hau, ona egin dugu, ona atera zaigu, usta honekoa da.
Ni bi momentu aipatuko nituzke. Bat, lehenengoan zabaldu nuenean fabrikatik iritsi berriak ale batzuk, eta nik uste dut prentsaurreko egunean izan zala. Orduntxe, irekin nuen
azkeneko unean.
Ba, esan duen, kriston katxarroa, kriston ardofaktoa egin dugu. Eta lehenago, estudiotik atera eta gero egin genuen lagun arteko lehenengo emanaldia eta gero. Zer, egin ditugu, naiz eta publikoan aurkezpenak bakarra izan, edo joan den astean parralen egin genuena, baina gure entrenamendu saioak egin ditugu. Ba, lagunekin, upategi batean, bueno,
ardo dastaketa musikatuak,
ardo dastaketa musikatuak, enditugu olako gauzak. Eta orduan, horietako lehenengoa oso sensazionarekin, bai? Zan dugu, zerbait sendoa egin dugu.
Eta orain hemen zer modu zentzun duzu, zeuen burua?
Gustura.
Bai, ni entrenatuta etorri naiz, bazpadaren entzun du lehenago.
Nik enuen
entzuna. Disko etxean, bez?
Nik enuen entzuna orain arte. Baina entzuteko asmoa nuen, naiz peiteko etxera eraman eta altora hortuan entzun, eta bai. Baina bai, geroztik ez. Eta ongi, politxa. Irratian kaskoekin eta bertzea giro bat da.
Ze gustatu zaizu, ze nabarmenduko duzu?
Oain arteko...
Zagian bueno, zure buruan fijatu zara eta ez dizu
denena, utzi. Denena. Bai. Ez nabarmendu dius, ez? Ba, biribil, ba, txukun entzuten da, fresko entzuten da. Ardo gaztia bezala, oain gozbintzat. Bai. Ez dakit nik zahartuko den ongi gero, eh? Sabi motila hori bezala zahartuko te den, baina sensazio politia.
Edalez bitarraren bentajak aipatu dituzu, etzaituztegu baten edo bestaren alde edo autak eta lanian jarriko, baina ardoak, kopa, basoa edo ze edalontzi beharko teluken galdetuta, agian kantu oso bat erantzungo dituzu, eta poema badago horretarako.
Oso horreza, satua.
Zatoa zere, gogoratu zara, egin diozu, eta kortxo ateratzeko gailuari ere, zu oso solidario, hori ere, gogoan izan duzu. Disko gailuan, etxean, autoan, ordenadorean, telefonoan, non entzun daiteke?
Edo zentokitan, gaur egun segurazki ba, jendea gaztiagatik eta ez dakit ordenagailuan eta autoan agian, nik nire kasua horixe da. Gero eta musika gutxio jartzen dute disko gailuan edo CD gailuan edo, bai, hori ere egia da beti ordenagailuara jotzen dugu. Pena da, baina tarteka leku guztietan entzuteko modukoa izan liteke, bai.
Egia da soinu aldetik erreztasunak dituela, hain soinu aldetik hain garbia denez eta hain bueno, hain trukoi gabekoa, nik uste dut oso ondo entzuten dela leku guztietan.
Eta garbi utziko dugu, zuen ardo lan hau ere badela oparitzekoa eta saltzekoa.
Noski. Bai. Tainera opari bikaina izan daitekela zure koina eta ardozale horrentzat.
Badu literatura, badu musika, eta badu ardoa, ere, zenbait, zera, aletan, bintzat, ardoa atera baitugu. Kamiseten ordez ardoa, botila bat ardo.
Amaitzeko ardo txarra, zer iruditzen?
Ondo, bai, ondo.
Konpainia honean gaudenez, onduko dugu.
Hoi, batek esatezuna, bueno, eta hau zer da ardo txarra, edo na, hau, onena, elkarrekin bagaude.
Dudari gabe.
Morau, Beñardo, eskerrik asko zuen ardo faktua gure erakartzeagatik eta ardo airez gure are gustatzeagatik.
Eskerrik asko zuen.
Azatxaz laio az askuaz horro, az lekuaz mintzo, ez baratzez argi, ez da aizea ere. Ez da aizea ere.
Ez nintza ez mami, ez osto ez erro, ez gorputz ez ari, ez itzal ez gabi.
Ez da arantza ere. Ez da arantza ere. Edo nongoa dena ez da inongoa. Azala lo zorroa utxunean eza. Ardo eskaxa, ardo eskaxa, ardo eskaxa, ardo eskaxa. Ez une ez bero, ez uste ez gero, ez loi ez barre, ez fruitu ez larre. Ez da jolasa ere. Ez da jolasa ere.
Ez asmo ez gogo, ez putzu ez lambro, ez peso ez zeuri, ez izen ez lurri.
Ez da atxeten ere. Ez da atxeten ere. Edo nongoa dena ez da inongoa. Azala mozorroa utxunean eza. Ardo eskaxa, ardo eskaxa, ardo eskaxa, ardo eskaxa. Ardo eskaxa, ardo eskaxa, ardo eskaxa, ardo eskaxa, ardo eskaxa, ardo eskaxa, ardo eskaxa.